Sveiki. Šiandien jūs atsiplėšti nuo žemės kviečiu aš, Vilma Jankienė, žurnalo Aviacijos pasaulis vyriausioji redaktorė. Pasikalbėsime apie didžiausią aviacijos organizaciją Lietuvos aeroklubą, kuris vienyje 12 sporto federacijų. Aviacijos sportininkai garsina mūsų šalies vardą pasaulyje laimėdami aukščiausios prabos medalius. Medaliai medaliais įdomu, kaip tampama aviacijos sportininku. Nepaslaptis, jog ore bet kuriuo orlaiviu reikia praleisti ne dešimtis, o šimtus valandų, norint grumtis padangėse su pasaulio stipriausiais. Kokia yra aviacijos sporto kasdienybė? Paskraidykime ir pasidairykime po Lietuvos aerodromus, kurių yra 31, ir sužinokime, kas ten vyksta. Į skrydį kilsime kartu su laidos svečiu Lietuvos aeroklubo prezidentu Jonu Mažintu. Sveiki, prezidente.
Labą dieną.
Prieš dvejus metus jūs aviacijos sporto bendruomenė išrinko Lietuvos aeroklubo prezidentu. Esate patyręs aviatorius, lakūnas, knygos Žmogus ir dangus autorius. Kokios tai yra pareigos?
Prezidentas tai yra iš esmės kaip vestuvių generolas. Jisai sveikina nugalėtojus, įteikia medalius, sako kalbas, prezentuoja aeroklubą atitinkamose valstybinio reguliavimo institucijose, visuomenėje. Tai visiems matoma, suprantama, graži ir pageidautina našta. Bet yra ir kita pareigų pusė. Tu turi vos ne viską žinoti, nors kai jau kalbėjome, žino viską tik moteris ir dievas, ar ne, ką ten jau prezidentas gali žinoti. Tačiau jeigu jis tikras prezidentas, jis turi savo bendruomenėje, o ji didžiulė ir įsibarščiusi po nedidelę Lietuvą, bet pabandyktų viską žinoti, kaip jūs sakėte, iš 31 aerodromo, tai labai sunki našta, tai yra tikroji prezidento našta, žinoti, suvokti visą informaciją ir pasiūlyti publikai patinkančius ir naudingus Lietuvos aeroklube bendruomeniai sprendimus. Pateikti naudingus sprendimus dar ne vis, jie turi dar patikti ir publikai. Tai ir yra sunkiausia tų pareigų pusė.
Kokius uždavinius kėlėte sau ir ką pavyko nuveikti Lietuvos sporto labui?
Pirmasis uždavinys buvo visuomeniai parodyti tikrą aeroklubų veiklą ir, kiek tai įmanoma, kurti įvaizdį, bandyti surasti kelią, kad Lietuvos aeroklubą suprastų atitinkamos valstybinės valdžios institucijos ir visuomenė. Pirmasis uždavinys buvo pakelti Lietuvos aeroklubų prestižą išoriai. Tiem, kurie mus mato, bene svarbesnis uždavinys – nuteikti visus sportininkus, visus aeroklubų vadus ir 12 federacijos vadų draugiškam kolektyviniam našiam darbui. Tikrai situacija pagerėjo, bet arimai, dirvonai, ark juos. Ir tokie dalykai neįvyksta labai greitai. Reikia ne 2 metų, o kokių 10 metų protingo darbo.
Lietuvos aeroklubas įkurtas 1927 metais, buvo glaudžiai susijęs su nepriklausomybės kovose gimusi ir brendusia karo aviacija. Sovietmetis aviacijos sporte buvo irgi geras laikotarpis, tikras aukso laikotarpis, kuris paskatino masiškai lietuvius domėtis aviacijos sportu. O kaip aviacijos sportas vystosi dabar nepriklausomoje Lietuvoje?
Geras klausimas. Pradėčiau, kad tarpukario metais Lietuvos aeroklubas irgi turėjo gan didelį autoritetą visuomenėje, palankiai į jį žiūrėjo visos valstybinio reguliavimo institucijos ir visuomenė. Aviacija buvo, na, tikrai tas pats, kas dabar kosmonautika. Tai buvo visiškai naujausių technologijų panaudojimas ir savaime tai žmonės domino. Pragyvenus aukso amžių ir, kaip aš sakau, pragyvenus tarpukario pusiau aukso amžių, nori nenori turėti atsidurti nūdienos tikrovėje. Tikrovė tokia. Tiek visuomenė, tiek valstybinio reguliavimo institucijos kreipia mažiau dėmesio į aviaciją. Štai kad ir šie metai, dar jos ir gerėnų metai, ar ne? Bet visuomenės ir valdžios požiūris, nes pirmininkavo Europos Sąjungai, kad netgi dar jos ir gerėnų metai nublanko. Tai ką aš galiu kalbėti apie mūsų aeroklubų kasdienybę, visų aviacijos sporto šakų vystymą. Dabar yra nuosmukis. Tačiau kaip bebūtų paradoksalu, žmonės kartais, kuo sunkiau, tuo jie labiau susikaupia. Ir žmonių entuziazmas, nematytas, negirdėtas, leidžia dalinai kompensuoti tai, ko neduoda visuomenė ir valdžios institucijos.
Per porą metų tikriausiai nepraleidote ne vieno čempionato, spaudėte rankas visiems aviacijų sporto čempionams. Kokiose aviacijų sporto šakose labiausiai lyja medalių lietus? Gal galima sporto šakas palyginti?
Labai sudėtinga, bet galima. Jeigu labiausiai lyja medaliais, tai tose sporto šakose, kai vyksta vidinės varžybos. Tai daugiausia medalių būna ir jie visi lieka Lietuvai. ir Lietuvoje esantiems sportininkam. O jeigu paimti tarptautinės varžybas, kurių yra per 40, tai tose varžybose praktika rodo, kad daugiausia medalių iškovoja aviamodeliuotojai. Šiais metais aviamodeliuotojų turime jau vieną sidabro pasaulio ekščempioną ir vieną Europos čempioną. Šiais metais formaliai medalių skaičiumi juos pralenkė laisvėjai parasparnininkai. Pasaulio sporto žaidynėse parasparnininkė nuostabuolė Jolanta iškovojo pirmąją vietą. Pasaulio čempionate ta pati Jolanta užėmė trečiąją vietą, o komandos draugė tapo sidabro medalio laimėtoja. Man tai įdomiausia ir iš esmės nemažesnis negu mūsų Lietuvos rinktinės krepšininkų sidabro medalis, tai tai, ką padarė tėtis Rimas ir sūnus Rokas, karšto oro balionų pilotai, per Europos čempionatą vykusi Lenkijoje. Nu, tai yra tiesiog fenomenas. Rokas tampa Europos čempionu, o tėtis Rimas tampa Europos vicečempionu. Rokas tai per visą balionautojų istoriją jauniausias Europos čempionas.
Išskirtinė Lietuvos aviacijos sporto savybė yra ta, kad Lietuvoje yra užsiemama visomis aviacijos sporto rūšimis, ko nėra kitose šalyse.
Jūs absoliučiai teisi. Lietuva buvo visada pirmaujančių gretose pirmeiviai tiek karšto oro balionų sporte, tiek parasparnių, tiek moto parasparnių, tiek ultralengvųjų, na, apie vaikų sklandymą aš jau nekalbu, kur mes esam lyderiai, bijau, kad visame pasaulyje.
Įdomu, kaip tampama aviacijos sportininku ir kaip yra viliojami į sportą nauji veidai?
Tai bet kuris vaikas pradeda domėtis aviacija nuo aviamodeliuotojo amplua. Ir tegul ne vienas nepasakys vaikas, kad jis nedėliojo lėktuvėlio, nerinkinėjo, neleido. Tokių vaikų nėra, bent jau berniukai tai visi buvo aviamodeliuotojais ir visi žaidė lėktuvėliais, beje ir mergaitės. Man atrodo, kad popieriniais viso žaidė. Pirmasis žingsnis yra atkreipti dėmesį į tai, kas skraido ir pradėti nuo aviamodeliavimo toliau. Unikalus dalykas yra vaikų sklandymas. Nuo 9 metų jau tu gali pradėti sklandyti. Teorija, paskui praktika. Na, o toliau jau išauga noras, jų noras tapti kitų sporto šakų sportininkais. Ar tai parašutų, ar karšto oro balionų, ar akrobatinio, ar sklandymo, ar precizinio skraidimo, ar ultralengvųjų, ar toliau tęsti tapti pilotų mėgėjų konstruktoriumi ir taip toliau. Kaip jie viliojami? Tai priklauso nuo kiekvieno aeroklubo ypatumų. Sakykime, Vilniaus aviacijos sporto klubas, kuris yra Paluknyje. Kiekvienas vaikas ar tėvelis pravažiuodamas mato ant postamento pastatytą sklandytuvą, atkreipia dėmesį, mato skrydžius užsuka. Nekalbėsiu apie tą standartinius dalykus. Reklamą žiniasklaidoje, radioje, televizijoje, kuri labai brangiai kainuoja, klasikiniu būdu negali laimėti prieš kitus norinčius sudominti kitom sporto šakom. Nelygios konkurencijos sąlygos, reiškia, randame kažką tai tokio, kas patrauktų. Dirbame individualiai. Yra labai gražus dalykas, kaip tėvai iš kartos į kartą perduoda meilę aviaciją savo atžalom. Pavyzdys mielo Rimo ir Rok. O kiek tokių pavyzdžių?
Aviacijoje gausu būtent dinastijomis sportuojančių ir užsiimančių aviaciją žmonių.
Žinoma, ir tai nuostabu. Tai ir yra tikrieji tie žmonės. Jeigu patikrina šitą pomėgį 2-3 kartus, genetinis kodas pasidaro jau.
Lietuvos aerodromai tarsi yra aviacijos sporto bazės, tačiau labiau teoriškai. O praktiškai taip pačiu aviatorių išlaikomi objektai su vos matomu savivaldybių palaikymu. Kokia situacija yra dabar aerodromuose?
Tokia, kokia jūs ją ir apibrėžite. 18 yra valstybės žemės, 7 privatus, 4 dar privatus. Nu ir vienas toksai kaip istorinis aerodromas muziejus, Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas. Tai jis ne tik ir muziejus, bet veikiantis ten ganėtinai didžiulė trauka tokiame aerodrome. Tokie aerodromai kaip Dariaus ir Girėno, jie išsilaikys ir išliks, nes yra prie didelio miesto, turi senas tradicijas ir vis tik šiek tiek palaiko jį vietinę savivaldybę. Sakykime, Marijampolės Sasnava. Jis toliau nuo miesto, tačiau numėli ano krašto žmonės yra tiek atsidavę tam savo aerodromui ir jo vystymui, kad jie randa ir šiek tiek rėmėjų, ir šiek tiek savivaldybę paremia, ir jis visai neblogai kvėpuoja. Arba Telšia, Žemaitijos sostinė. Nu tai labai gražu irgi, jis visų pirma labai gražioj vietoj, Telšių savivaldybė mato, kad tai reikalingas aerodromas, mato kokie masiniai renginiai, kiek žmonių pritraukia. Ypač vietas mūsų patriukšmavimas Dariaus ir Girėno metų proga. Tai daugeliui savivaldybių veikėjų ir visuomenės veikėjų vietose atveria akis. Gaila, kad jis centre netveria. Nu arba paimti Kyviškės, kurios nuo seno buvo nors ir atimtos iš lako perėmėjas institutas, tai turbūt išsilaikys. Bėda yra tose rajonuose, kurie yra toliau nuo centro ir kur gyventojų skaičius mažesnis. Sakykime, Zarasuose. Tikrai sunku jiems išsilaikyti. Sakykime, Akmenėje. Tikrai sunku, bet Akmenė tai kompensuoja daug maž atsidavimo patriotizmo, o gal Zarasuose jo mažiau. Arba Panevėžys. Dėl statiškų reikėtų apsiverkti. Nuostabus aerodromas. Vienas iš seniausių Lietuvos aeroklubų. Ir paėmė ir apstatė jį kliūtimis. Ir dabar nori, nenori, kada nors išprašys mus iš ten. Teks bėgti. O kur bėgti?
Dėkoju Lietuvos aeroklubo prezidentui Jonui Mažintui už pokalbį. Laidos pabaigai naujausia kompanijos Airbus pasaulio rinkų prognozė. Naujų orlaivių paklausa per ateinančius 20 metų išauks iki 29 tūkstančių, arba oro eismas auks 4,7% kasmet, o iki 2032 metų pasaulinė flotilė padvigubės. Iki 2032 metų Azijos Ramiojo vandenyno regionas pasaulyje pirmaus pagal eismą, aplenkdamas Europą ir Šiaurės Ameriką. Tiek apie aviaciją šiandien. Skriskime kartu radio eteryje kitą savaitę.